În continuare, fratele Nicolae din Baia Mare, fratele Nicolae Zoicaș, ne va prezenta o lecție, noi să fim ochi și urechi. Frate Nicolae, cuvântul.
Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, iubiți creștini de orice confesiune ați fi. Mulțumesc mai întâi Tatălui din ceruri și Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a păzit în călătorie de am ajuns aici. Mulțumim fraților din Negrești care au făcut acest sacrificiu ca să fim toți împreună aici. M-am gândit că, potrivit cu timpul în care trăim noi astăzi, probabil, printre alte lecții, ar fi bine să vorbim și de o pildă a Domnului, pilda neghinei. Și de ce este necesar să dezbatem această pildă? Pentru că această pildă se desfășoară pe perioada mai multe secole, chiar milenii, aproape două milenii. Și dacă ne ducem la Sfânta Scriptură să vedem, să găsim în ea care este scopul sau planul lui Dumnezeu cu privire la planeta noastră, vom găsi că planul acesta al lui Dumnezeu, arătat în Efeseni 1 cu 9 și 10, este ca să-și unească iarăși în Hristos toate lucrurile, cele din cer și cele de pe pământ. Deci, pentru ca acest lucru să poată realiza, primul lucru din plan trebuia ca sângele lui Hristos să moară pentru fiecare om. Așa ne arată în 1 Timotei, capitolul 2 și versetul 5 și 6 și în altă parte. Deci, în primul rând, trebuia răscumpărat omul de sub blestemul care s-a pronunțat în grădina Edenului. Al doilea lucru din planul lui Dumnezeu i-a arătat în Fapte, capitolul 15, versetul 14, că Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri să-și aleagă un popor care să-i poarte numele. Care este acest popor și care este numărul lui? Scriptura ne-l arată că este 144.000 care vor fi aleși de pe pământ ca să fie preoți și regi al lui Dumnezeu, după cum arată Apocalips, capitolul 5 și versetul 9. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să rupe cețele, căci ai fost junghiat, ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei îmi vor împărăți pe pământ. Deci, al doilea lucru în planul Tatălui Ceresc a fost ca să aleagă pentru Domnul nostru Iisus Hristos o mireasă sau, cu alte cuvinte, să aleagă un parlament ceresc cu care se va îndeplini a treilea parte din planul lui Dumnezeu, reașezarea sau restatornicirea omului în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Aceștia care vor forma parlamentul ceresc, aceștia au parte din prima înviere, zice Apocalips, capitolul 20 și versetul 6. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Care a fost scopul predicării Domnului nostru Iisus Hristos a Evangheliei? În primul rând să-și aleagă această clasă. De ce? Pentru că aceasta este sămânța femeii promisă în Eden și promisă lui Avram. Și apostolul Pavel la Roman, capitolul 16, versetul 20, spune că aceasta va zdrobi capul șarpelui. Și Satana, atunci când Domnul Iisus a răspândit Evanghelia în lume că să-și aleagă un popor, s-a gândit să răspândească o Evanghelie falsă, ca să nu se poată realiza acest plan. Și aceasta e arătată în pilda cu neghina. Și vom citi această pildă, deși probabil este cunoscută de toți creștinii, de la Matei, capitolul 13. Și vom observa că undeva, la sfârșitul ei, se vorbește de un seceriș. Deci, în această pildă se vorbește de un semănat, de o dezvoltare a două recolte, una bună și una care nu-i bună, și la urmă vine un seceriș. Și recolta bună este pusă deoparte, iar recolta rea este distrusă. Citim această pildă. Pilda neghinei de la Matei, capitolul 13, versetul 24. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țărina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, adică a omului, acela ce a semănat sămânța bună, a semănat neghină între griu și a plecat. Deci ce observăm aici? Că-s două semințe diferite. Una este grâu și una este neghină. Când a răsărit firele de grâu și a făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și i-au zis: Doamne, n-ai sămânat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El le-a răspuns: Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis: Vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva, smulgând neghina, să smulge și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului, voi spune secerătorilor: Smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. După aceea Domnul le-a mai spus niște pilde și următoarea care urmează este aceasta. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele. Dar după ce a crescut, este mai mare decât toate zarzavaturile și se face un copac. Așa că păsările cerului vin și își fac cuib în ramurile lui. Le-a spus o altă pildă, și anume, împărăția cerului se aseamănă cu un aluat, pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala. Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Aceste lucruri le-a spus Domnul în public, într-o adunare publică, așa cum este cea de astăzi. Dar ucenicii, după ce s-a terminat această adunare, s-au apropiat de Domnul și au întrebat: Cum este cu pilda aceasta? Și acum Domnul ne explică pilda, dar vom observa că și aici mai sunt lucruri încă care ar trebui să medităm asupra lor. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor, a intrat în casă, ucenicii lui s-au apropiat de el și le-a zis: Tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El le-a răspuns: Cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului, adică Domnul Iisus. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Neghina sunt fiii celui rău. Deci, când citim această frază, s-ar părea, după expresia Domnului Iisus Hristos, că fiii împărăției reprezintă grâul, și așa este, și neghina reprezintă fiii celui rău. Acum, cu neghina trebuie să stăm un pic să discutăm despre ea. Deși Domnul o asimilează cu, ca fiind persoane, neghina de fapt este o învățătură, adică o semănătură. După cum și Evanghelia este o semănătură adevărată, neghina neghina este o semănătură falsă, care s-a strecurat în creștinătate. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Deci aici se vede că el a semănat ceva. Ce a semănat? Neadevărul care le-a strecurat prin adevăr, le-a amestecat. Secerișul este sfârșitul veacului. Secerătorii sunt îngerii. Acești îngeri, de fapt, sunt mesagerii, pentru că, din coace, la versetul 28 zice, robii i-au zis, vrei dar să mergem să o smulgem? Nu le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina, să smulgeți și griul împreună cu ele. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. La vremea secerișului voi spune secerătorilor. Deci acești îngeri sunt secerătorii, căci cuvântul angelos din greacă înseamnă ambasador sau trimis. Și cine sunt acești secerători? Sunt toți acești creștini care fac parte din poporul Dumnezeu, care au ajuns la înțelegerea care este adevărul și să-l poată deosebi de neghină, de eroare. Ei au această datorie de a spune confraților lor de pe planetă care este adevărata Evanghelie și care este cea falsă. De ce? Pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, ca să se facă o separare până la urmă. Nu se poate merge cu învățături amestecate la infinit pe această planetă. Odată trebuie să se facă lumină și adevăr. Deci cum smulge neghina și o arde în foc, așa va fi la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii lui și va smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Și vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Cine are urechi de auzit să audă? De ce zice Domnul așa? Cine are urechi de auzit să audă? Pentru că și eu am avut odată urechi și n-am auzit. Și am crezut că toți aceia pe care Dumnezeu nu-i va mântui, va arunca în iad. Ori focul de aici și cuptorul nu reprezintă iadul, pentru că nu există iad. Focul și cuptorul reprezintă țările creștine care nu se întorc de la căile lor rătăcite, de la învățăturile greșite. Și necazurile și strâmtorările care vin peste țările creștine reprezintă focul. Și dacă vreți să acceptați, terorismul face parte de un început de foc. De ce vine acest terorism peste țările creștine? Și lucrurile se vor amplifica, focul va crește, din cauza că noi creștinii nu vrem să ne desprindem de rătăciri, de învățături greșite. Și voi enumera câteva lucruri din care compun neghina. Această neghină are multe rădăcini. În primul rând, Satana s-a străduit să înlăture ideea că Hristos a murit și ne-a răscumpărat. Și a reușit în mare măsură pe planeta noastră să producă această mare confuzie. Și ce zice el? În primul rând s-a gândit ca să spună o minciună care de fapt a fost spusă în Eden, că sufletul nu moare. Ori Scriptura spune clar că sufletul care păcătuiește va muri. Ba mai mult, să nu ne mirăm dacă chiar sufletul Domnului Iisus a murit. În Psalmul 16 spune lucrul acesta, explicat de Apostolul Petru în Fapte capitolul 2, unde vorbește că nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților. Deci sufletul Domnului Iisus a murit pentru sufletele noastre. Și cine vor învia? Trupurile? Nu, vor învia sufletele. Deci ce este omul? Omul este un suflet, zice în Facere, capitolul 2, versetul 7. Căci este compus din corp și duhul sau suflarea de viață care vine de la Dumnezeu. În Eclesiastul, capitolul 12, ne arată că suflarea se întoarce la Dumnezeu, nu sufletul. Sufletul rămâne mort în mormânt până la învierea morților. Deci plata păcatului, Scriptura ne spune că e moartea. Roman 6 cu 23, mulțumesc. Deci plata pentru nesupunerea strămoșului nostru nici de cum nu a fost chinul veșnic. Satana a reușit pe primii noștri părinți în ai credinței, să zicem, după moartea apostolilor, să ne sugereze faptul că plata păcatului este chinul veșnic. Nu este adevărat. Plata păcatului este moartea. Pentru că chiar lui Adam Domnul i-a spus: în ziua în care îi mânca, vei muri. Și te vei întoarce de unde? De unde ai fost luat? Dragii mei, deci sunt multe de spus. O rădăcină care e cea mai lungă a acestei neghine este că jertfa lui Hristos nu-i destulă pentru ca să ne mântuiască, jertfa de pe Calvar, și s-a inventat liturgia, care reface pe Hristos din pâine și vin și-l omoră. Lucrul acesta este cea mai mare crimă, cea mai mare calomnie împotriva lui Dumnezeu și a lui Hristos. Dacă mi-ajunge timpul, voi citi că încă din profeția lui Daniel lucrul acesta Dumnezeu a văzut că s-a va întâmpla. Vreau să citesc doar din Evrei, capitolul 9, că Hristos nu poate fi omorât de două ori. Versetul 24. Căci Hristos n-a intrat într-un loc, un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot din Vechiul Testament, care intră în fiecare an în locul preasfânt cu sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii. Pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Deci, și tot așa și Hristos, după ce s-a dat jertfă o singură dată, deci subliniez, o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Deci ce a făcut Satana? Satana a reușit prin creștinii neserioși și nesinceri să strecoară erezii, să strecoară neadevăruri. Apostolul Pavel vedea cumva lucrul acesta, pentru că era inspirat de Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu, și spune în 2 Corinteni capitolul 10, în 2 Corinteni capitolul 11 următoarele, versetul 2: că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Deci care este al doilea lucru din planul lui Dumnezeu? Ca Dumnezeu să aleagă o biserică lui Hristos, o mireasă lui Hristos. Și această mireasă, îs credincioșii care nu-L părăsesc pe Hristos, care nu se unesc cu lumea, cu guvernele. Vedem lucrul acesta că nu s-a întâmplat așa. Mulți l-au părăsit pe Hristos și s-au unit cu guvernele lumii și au ajuns la mare pompă în lume. Și astăzi predomină acest lucru. Dar Pavel zice următoarele: dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Temerile apostolului s-au adeverit. Și spune în Cartea Tesalonicenilor că de fapt încă în timpul său taina aceasta, afară de legii, lucra în mod secret. Deci Satana punea încet și foarte subtil în aplicare un plan prin care să ridice în lume un sistem creștinesc foarte influent. căci taina fără de lege, zice la 1 Tesaloniceni, capitolul 2 și versetul 7, a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Mă întorc din nou în Matei capitolul 13 să explicăm și celelalte pilde care sunt mai mici, oarecum în legătură cu pilda neghinii. Deci, pilda grăuntelui de muștar, despre care a spus-o Domnul. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar, pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât toate zarzavaturile, se face un copac, așa ca păsările vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Explicăm pe scurt această pildă. Prin această pildă Domnul ne arată, de fapt, ce ne spune și prin pilda neghinii, dar într-o altă variantă. Ne arată că creștinismul va fi mare. Dintr-o mică sămânță va crește mare. Și se vor ascunde în ramurile lui tot felul de păsări, din păcate necurate, adică învățături de demoni care s-au infiltrat sau au fost altoite pe arborile credinței creștine. Învățătura despre sufletul nemuritor, despre ea, despre chinul veșnic, despre Trinitate, ci că Domnul Iisus Hristos a avut dumnezeirea înainte de a veni pe pământ și că Maria a născut nu pe Fiul lui Dumnezeu, ci pe Dumnezeu. Dumnezeu este format din trei persoane, una și aceeași, deși Domnul se ruga când era pe pământ Tatălui din ceruri, în Ioan 17, Doamne, sfințește în adevărul Tău. Vom vedea lucruri, erori și erori care s-au îngrămădit și care au făcut ca creștinismul, după căderea Imperiului Roman păgând în anul 476 și venirea pe tronul Romin, cam pe la anul 313, mai înainte un pic, deci al împăratului Constantin, Imperiul s-a creștinizat și a devenit un imperiu, un creștinism pompos și mare. Acum, cealaltă pildă, pilda cu cele trei măsuri de făină, care spune următoarea, ne spune așa, le-a spus o altă pildă, și anume, împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu pe care l-a dospit toată plămădeala. Care este femeia care a luat și ce reprezintă cele trei măsuri de făină? În primul rând, trebuie să știm că Biserica lui Hristos în Cartea Sfântă este numită Fecioară. Iar în Cartea Apocalipsei se vorbește și de o altă femeie, adulteră, adică sa a lungul perioadei creștine, din cele două semănături, din grâu și neghină, au ieșit două feluri de creștini. Creștini adevărați și creștini falși. Creștinii falși au fost mult mai mulți și i-au persecutat pe creștinii adevărați. Acești creștini falși și acești creștini adevărați sunt reprezentați prin două femei. Una care a rămas credincioasă logodnicului ei și cealaltă care nu a rămas credincioasă logodnicului, ci s-a căsătorit cu Imperiul Roman și a devenit Sfântul Imperiu Roman. Și această femeie a denaturat adevărul, adică cele trei măsuri de făină de grâu reprezintă cele trei mari principii ale învățăturii creștine. Credința, speranța și dragostea. Credința în jertfa lui Hristos a fost înlăturată și a fost introdusă liturgia, care este o urăciune a pustiirii. O numește Domnul Iisus în Matei 24:15 și în Cartea lui Daniel. Am zis că dacă voi avea timp, mă duce puțin și în Cartea lui Daniel. Deci, credința adevărată a fost denaturată. Din ce? Pentru că s-a pus drojdie și ceea ce era nepermis în unele din ritualurile evreiești, mai ales la Paști, când se mânca mielul de Paști, trebuia mâncat cu pâine nedospită. Era imposibil să fie mâncat mielul cu pâine dospită. Pentru că pâinea dospită reprezintă învățături neclare, confuze, neadevărate. Și această femeie adulteră, care a fost o religie puternică, și trebuie să o spun cu regret, a fost religia catolică, în frunte cu sistemul papal, a introdus aceste învățături care au denaturat jertfa lui Hristos, care este, o aduce mântuire numai pe bază de credință. Și a fost introdusă liturgia. Și liturgia aceasta este, vă spun unul care și eu am fost pătat cu această eroare. Liturgia presupune că trebuie să-ți mărturisești păcatele. Iisus a murit, da, nu să neagă că Iisus nu a murit. A murit pentru păcatul din Eden. Dar pentru păcatele care le-am comis săptămâna trecută sau anul trecut, sau de la Paști până la Crăciun, nu a murit Hristos. Și atunci trebuie murit din nou Hristos. Asta este marea calomnie la adresa mântuirii pe care a dus-o Dumnezeu. Îmi pare rău că trebuie să spun lucrul acesta, dar este un adevăr pe care mi-l aplic mie în primul rând, pentru că și eu am fost așa. Nu acuz pe nimeni, dar acesta este adevărul. Noi trebuie să ne curățăm nu numai de păcate și de imoralități, dar și de calomnia care o am adus-o la adresa caracterului Tatălui Ceresc, care Dumnezeu este iubire. Dumnezeu nu poate chinui oameni, nici chiar pe păcătoși, dacă noi nu putem chinui animale sau, mă rog, și chiar Hitler nu i-a ars de vii pe evrei, i-a gazat și apoi, dacă un ucigaș notoriu ca și acesta n-a făcut așa o crimă, noi, la adresa Tatălui Ceresc, iată ce i-am pus în sarcina asta, nu e o calomnie? Nu e un mare sacrilegiu? Nu e urăciunea pustirii aceasta, dragii mei? Și cine aude aceasta și o înțelege, trebuie să iasă din acel sistem. Oricine ar fi, orice învățătură, oricine ar fi, oricât de frumos ar fi acea organizație, el trebuie să iasă de acolo. Pentru ce? Pentru că va veni o pedeapsă peste această organizație care nu se despărțește de aceste învățături. Și această pedeapsă o numește în Scripturi foc. Și pe asta evreii a venit o pedeapsă. În Matei capitolul 2 ne spune Ioan Botezătorul că Domnul Iisus atunci avea lopata în mână, va curăța aria, grâul va strânge în grânar, iar pleava o va arde în foc. Așa a făcut cu evreii, i-o ars în foc, dar nu într-un foc literar. Nici creștinismul nu va fi ars într-un foc literar. Focul care a venit peste evrei a fost mare nenorosire începând din anul 70 cu distrugerea templului și deportarea lor din Palestina. Focul care vine peste creștinătate este un foc asemănător de mari nenorocii, tocmai din cauza acestor rătăciri în care a căzut asemănător cum a căzut poporul evreu. Deci, noi trebuie ca să ne depărtăm de aceste rătăciri, după cum zice Domnul, amintesc din nou, în Matei capitolul 24 și versetul 15. De aceea, când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți. Deci aici Iudeia reprezintă lumea, în general. Și cei ce înțeleg acest adevăr trebuie să se lapete de el dacă vor să facă parte din mireasa lui Hristos. Dacă vor să fie mântuiți. Dacă nu, vin pedepse. Nu avem cum să scăpăm de ele. Deci mă duc puțin, am zis că mă duc puțin în profeția lui Daniel ca să vedem cum s-a ridicat. Dumnezeu a știut lucrurile acestea dinainte și le-a prorocit și profetul Daniel a văzut patru fiare. În Daniel capitolul 7, el vede acolo patru fiare îngrozitoare și a patra parcă era cea mai groaznică. Și în versetul 8 zice așa: m-am uitat cu băgare de seamă la corne, fiara era cu 7 capete și 10 corne. Aceasta reprezintă Imperiul Roman, cu cele 10 subdiviziuni ale regatelor Europei. Deci aceasta a văzut în fiara a patra, Daniel. Și vom vedea că din aceste 10 regate ale Europei s-a ridicat un sistem puternic care a condus Europa timp de 1260 de ani. Un corn mic, o putere mică care din fața lui au fost scoase alte 3 corne. Acest corn este sistemul papal. care dinaintea lui au fost scoși trei stăpâniri care au fost în Italia. Au fost Heruli, a fost regatul de la Ravenna și ostrogoții care au fost alungați din Imperiu în anul 539. Dacă ați citit scrisoarea a treia lui Eminescu, Eminescu spune: Papa cu alui trei coroane puse una peste alta. Deci Papa este reprezentantul acestei puteri care vine din Imperiul Roman, care s-a creștinizat. Deci voi citi lucrurile acestea așa cum le descrie profetul. M-am uitat cu băgare de seamă la corne și iată că un alt corn mic, adică sistemul papal, despre care vorbea Pavel, că taina fără de lege a și început, așa, un corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinainte acestui corn a fost mulsă trei din cele din tâi corne. Cornul acesta avea niște ochi ca ochi de om și o gură care vorbea cu trufie. Și sară un pic peste câteva versete unde zice Daniel așa: Eu, Daniel, m-am turburat cu duhul și vedenile din capul meu m-au înspăimântat. M-am apropiat unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel: Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ, dar sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în vecii vecilor. În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă, avea dinți de fier și gheare de aramă, mânca sfărâma și călca în picioare ce rămânea. Asupra celor 10 corne pe care le avea în cap și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră 3. Asupra cornului acestuia, care avea ochi, o gură, care vorbea cu trufie, avea o înfățișare mai mare decât celelalte corne, am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. Deci, sistemul papal, Biserica Catolică, a persecutat pe adevărata Biserica lui Dumnezeu. Așa după cum în Vechiul Testament prorocii au fost persecutați chiar de către conaționalii lor. Și ce s-a întâmplat? Câtă vreme? În versetul 25 spune: El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va supri pe cei sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremele și legea și sfinții vor fi dat în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. O vreme, două vremi și o jumătate. În reprezintă, de fapt, 3 ani și jumătate, despre care ne spune cartea Apocalipsei că însăși cartea aceasta va fi călcată în picioare tot 3 ani și jumătate sau 42 de luni sau 1260 de zile. Deci 3 ani și jumătate transformați în luni sunt 42, în zile sunt 1260 de zile, iar aceste zile sunt zile profetice din anul 539 până în 1799, când acești doi martori, Vechiul și Noul Testament, citesc în Apocalipsa capitolul 11, că au profețit cum? Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile sau 3 ani și jumătate, timpul domniei papale, cu alte cuvinte, de la 539, de la alungarea ostrogoților din Roma, al treilea din cele trei corne, și până la campania lui Napoleon în Italia în 1799, când puterea de domnie a papei în Europa a fost înlăturată. Acum, noi ne găsim în timpul celei de-a doua prezențe a Domnului nostru Iisus Hristos, când începe secerișul, adică începe despărțirea învățăturilor adevărate de cele neadevărate. Și în Apocalipsa capitolul 14 ne spune că Domnul Iisus Hristos trebuie să fie prezent a doua oară ca să înceapă acest seceriș. Și citesc din versetul 14. Apoi m-am uitat și iată că un nor alb și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o secere ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe nor: Pune secera ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Deci, ca să înceapă marea despărțire, pentru că Dumnezeu, cum am spus la început, nu va lăsa acest Babilon. Că până la urmă, creștinătatea aceasta este numită un Babilon. Și în Ieremia 51:7 spune că până la o vreme Babilonul a fost ocupă de aur în mâna lui Dumnezeu. Creștinătatea aceasta nu a fost așa coruptă la început. Dar acum vine vremea că Dumnezeu leapă de Babilonul și ne invită tot aceia care înțelegem aceste rătăciri, că nu-s din Biblie, despre suflet, despre ea, despre chin veșnic, despre Trinitate, despre liturghie, să părăsim Babilonul. Să-l părăsim, pentru că vine, Babilonul va fi aruncat ca o piatră de moară în mare, spune Apocalipsa 18. Creștinătatea aceasta se va, deci sistemul vorbesc, nu persoanele, deci să nu fiu greșit înțeles. Un sistem a murit acum 14 ani, sistemul comunist, dar comuniștii există. E vorba de sistem, ca sistem de organizație religioasă nu vor fi atâtea amestecături de religii creștine. Se va desfința lucrul acesta. Vrem să facem parte din credința adevărată? Trebuie să ne separăm de aceste erori și să venim la Sfânta Scriptură, pentru că aici este adevărul. Acum, pentru că timpul se apropie de încheiere, trebuie să știm când vine Domnul și care este dovada că Domnul este prezent a doua oară. Care este o dovadă? Pentru că Domnul Iisus Hristos, eu credeam că va veni ca un om. Nu se poate, dragii mei. Nu mai vine ca un om. E adevărat, așa zice în Apocalipsa 1:7, orice ochi îl va vedea. Dar cu care ochi, dragii mei? Cu ochii aceștia? Bun, pământul e rotund. Da? Așa cred că nu mai credem ca pe vremea lui Galilei, când a trebuit să plătească tot de către, aproape să plătească cu viața de către Inchiziția Papală, că Inchiziția știți cum era, ca securitatea, care persecuta, ardea perucii, chinuia pe tot așa, ce nu credeau în învățăturile papale și chiar oamenii de știință au trebuit, și Giordano Bruno și alții au trebuit să plătească cu viața pentru, nu numai pentru credință, ci și pentru gândirile științifice adevărate. Și când Galilei a spus și totuși se învârtește și pământul e rotund, și atunci dacă e rotund și tot oamenii spă el ca furnicile, cum va vedea tot ochiul dacă Domnul Iisus vine ca o persoană? Trebuie să vedem că El vine ca o putere mare și să schimbă pe planetă ceva. Și care-i semnul? Care-i dovada? Și atunci în fugă mergem la Matei capitolul 24, unde ucenicii îl întreabă: Doamne, știm că vei veni de a doua oră, noi te cunoaștem, avem încredere în tine, dar care este dovada prezenței tale? În 24:3 și spune, când se vor întâmpla toate aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale? Și al sfârșitului veacului. Semnul venirii tale? Miracolul venirii tale, vrea să zică? Ceva supranatural, ceva ce să ne izbească? O, nu! Pentru că în Luca 17, Domnul atenționează, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Totuși Domnul vine și poate să fie aici de față, fără lumea să înțeleagă deocamdată. Dar mai târziu va înțelege lumea. Și atunci Domnul i-a spus o pildă, că s-ar putea înțelege venirea sa a doua oară din regenerarea unei națiuni care a fost distrusă și împrăștiată. Și aceasta este națiunea lui Israel. Și mă duc în Evanghelia după Luca, că este mai completă în relatare, în capitolul 21 și versetul 29, unde zice următoarele: când veți vedea, acum eu parafrazez ceea ce a spus Domnul, deci voi parafraza un pic, ca să putem înțelege, zice așa, le-a spus o pildă: vedeți mochinul și toți copacii, când înfrunzesc și vedeți voi singuri că de acum vara este aproape. Ce-a vrut să zică Domnul prin aceasta? Prin smochin și toți copacii înverziți. Ce-a vrut să zică? Că acum e iarnă? Nu, a vrut să zică că acum e primăvară. Și ce zice? Când îi veți vedea înverzind smochinul și copacii, atunci înseamnă că e aproape vara. Acum am putea să zicem că Domnul a vorbit aleatorul. Deci o exprimat o gândire despre un copac oarecare. Să fie chiar așa? Smochinul să nu reprezintă națiunea evrească? Atunci să mergem în Luca, capitolul 13, și vom vedea că este vorba de națiunea evrească. Pilda smochinului neroditor, versetul 6. El a spus pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierul, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. 3 ani și jumătate, de fapt, a fost. Este clar că pilda se referă la națiunea evrească. Este clar că Domnul Iisus a spus că națiunea se va usca. Va fi distrusă, dar că va regenera, va fi înviată din nou sau se va înverzi din nou. Și în Marcu, capitolul 11, Domnul chiar uscă un smochin. Și în versetul 12 zice așa. A doua zi după ce a ieșit din Betania, a flămânzit. Iisus a flămânzit. A zărit de departe un smochin care avea frunze, a venit să vadă, poate că va găsi ceva rod în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit frunze, căci nu era încă vremea smochinilor. Atunci a luat cuvântul și a zis, în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. A doua zi dimineața, trecând pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat. Deci Domnul Iisus nu s-a supărat pe smochin, pentru că nu era vremea în primăvară să se coacă smochinele, dar le-a dat un avertisment evreilor. Voi sunteți smochinul și mi se pare că și profetul Osia spune lucrul acesta, că ei reprezintă Osia cât, fraților? Osia 6 cu Osia 9 cu 10. Am găsit pe Israel ca pe niște struguri în pustie. Am văzut pe părinții voștri ca pe cele din tiroade ale unui smochin în primăvară. Dragii mei, poate că n-am reușit să spun mare lucru astăzi, poate v-am băgat numai în încurcături, dar noi suntem în secerișul vârstei evanghelice. Acum suntem în seceriș pentru că Domnul e prezent. În națiunea evrească se vede, și nu numai în națiunea evrească, ci în toate națiunile, o regenerare, o descătușare, o înviere națională, o emancipare. La drepturi și libertăți care n-au, dar și la nemulțumiri care au fost prezise de profetul Daniel în capitolul 12, versetul 1. Că în vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, dar va fi și o vreme de necaz, dar va fi și o vreme de cunoștință și de o alergare și de o viteză încoace și încolo. Suntem în timp de seceriș. Domnul desparte grâul de neghină. Să ne despărțim de învățăturile care nu sunt din adevăr. Și atunci ne este sigură mântuirea. Dumnezeu să ne ajute. Amin.